Havariler eden işler. 18. bab. Bu zadlardan sonra Polos Aten'den çıktı ve Korintos şehrine gitti. Orada Polos bir Akila adlı Yahudi kişiyle aşina oldu. O kişi Pontus velayetini adamlarından idi ve Tazalik'da Arvadi'yle ki adı Priskila'ydı İtalya'dan gelmişti. Bu sebebiye ki Rum padişahı Claudius فرمان ورمیشته که وار یهودیلار رومنان چه خسلر. پولوس اولارین گرمعینه گدی و بو خاطره که پولوسین ایشه ده اولار لنگ چادر تکمهیده اولار یان نقالی و ایش گرده. پولوس هر شنبه یهودیلارین عبادتگاه نابحث دیردی و تلاشه دیرده تا یهودیلاری و یونانلیلاره مجابده. اونا که سیلاس و تیموتاوس، مقدونیه منطقه سنن اتشتلر، پولوس تاره کلامنین تعلیم ورمعینه مشغوله دی و یهودیلارا گوالیگ بیرده که عیسی علاو وعده ورلن مسیح در. اما اونا که اولار پولوسنان زد ددلر و بلسن سیدلر، او از قباسن سیل کلدی و اولارا دیده قانی زز بوینیزا. من نه تقصیر یخ. این ندن بله غیر یهودیلارا ساره گدرم. پولوس اردان چختی و گده بیر کشینین اینه که آده تیتیوس یستوسده. بو کشی تاری پرسته دیرده. اونین ای عبادتگاهین پلسه نیده. عبادتگاه رئیس کریسپوس او باسا آدامینان وار بلنه رب ایمان گتردلر. قرنتوس خلخنین چوخه پولوسین سزلرنه اشدن نه ایمان گتردلر و تعمد قسل توددلر. بیر گجه رب دیشته پولوسا دده قرخما بلکه دانوشو بیسست تورما. بو خاطره که من سنیننم و هیچ کس سنه حمله اتمز تا باشیم بیر قضا گتره. بو سبریه که من بو شهرده چو خادم وارم که منم خلخم دلر. پس پولوس بیر الیارم اردا قالی و تاره کلامنه اولارا تعلیم برده. اما اونا که گالیو اخائیه ولایتنین والیسیده یهودیلار بیرلیگده پولوس زدنه توردلار عقی و اونه گتردلر محکمه حضورنا. اولار دیلرده بو کشی خلخ مجابه دیر که شریعت دیدیگه ترقین برعکسنه تاری پرسته دلر. اله پولوس سیرده دانشا که گالیو یهودیلارا دیده ای یهودیلار، اگر بیر پسیش یاد بیر سخت جرم آرادا وارده، من دلیل وارومده که سیزین شکایتینز قبول ادم. اما بو سبریه که بو مرافا اسزلارینز و آدلارینز و شریعتینز سنادر ازیز بونه حلدینز. من سمیرم که بو زادلارا حکم ادم و بلرنه محکمدن آدی آسیا. اولارین وارسه عبادتگاه رئیسه سوستنسه توددلارو محکمه قرشسنه بلسنه وردلار. اما گالیو اولارین هیچ بیرنه اتنا اتمده. او تفاقدان سرا پولوس چوخ گینلر قرنتوستا گالیو اونان سرا کاکالاردان آیروله و دریای یولنان گده سوریه. پریسکیلا و آکیلاد پولوس نانه دلار. پولوس که نخریه ده باشنه قرخته و سبریه که نظر واریده. اولار افسوسا گلن نه پولوس اولاردان آیرولی و ایزه گده عبادتگاه های و یهودیلارنان بحث دیرده. اونا که اولار پولوستان سعدلر که بیر مدت آرتوغ اولارنان قلا و قابلت مده. اما اولارنان خدافزلیگدن نه به لرنه دده اگر تارسیه دنرم یانیزا. و کشتی هم این نیو افسوستان چخته. قیصریه ده کشتیدن اینن نه کلیسا آدم لارنین گرمعینه گده اونان سرده گده انتاکیه شهرنه. بیر مدت اردا قلانان سرا اردان چختی و قلاتیه و فریجی منطقه لارنین وار یر لارنه گده و وار شاگرد لاره ایماندا تقویت ده. بیر آپولوس آدل یهودی که اسکندریه شهرنین آدامیده گله افسوس شهرنه. با کشی دانشمایده چوخ ماهره دیو Muqaddas yazılıları da çox xub bilirdi. Bu adam Rab yoluna təlim tutmuşdi o qeyrətlən danışırdı. Və dəqqətlən İsa barəsində təlim verirdi. Hərçənd ki, fəqət Yahya təmidindən xəbər var idi. Apollos yahudilərin ibadətgahına cürətlən danışmaya başladı. Amma Priskila və Akila onun sözlərini eşidəndə beləsini apardılar əziyanlarını və tarı yolunu dəqiqtər ona irgətdilər. Onna ki, Apollos seyirdəgidə əxaiye vəlayətinə, kakalar beləsini təşviq etdilər və baqı şagirdləri çi yazdılar ki, onu xoş izinən yoğdallar. Apollos ora etişəndə, onlara ki, feyz vasitəsindən iman gətirmişlərdi, çox kimmək etdi. Bu səbəriyə ki, var kəsin huzuruna, yahudilərin nəzərlərini sift və səxt rədd edirdi və müqəddəs yazılılar tarixindən sabit edirdi ki, İsa ələ və vədə verilən Məsihdir.